Endi sizni serb adibi Milorad Pavichning To'rt shamol yo'lidagi qabriston deb nomlangan hikoyasini tinglashga taklif etamiz.
Ter tomchilarining ikkinchi ko'rinishi haqida mulohaza yuritish ancha qiyin. Oilamiz, nasl-nasabimizning tub tomirlariga borib tutashuvchi yomg'ir poshni uzoq izladim. Unda mening shaxsiy hayotim sirli tabassum qilayotganini his qilib turardim. Ajdodlarimning qilgan ishlaridan menda qo'rqinch tuyg'usi, to'g'rog'i vahimasi ko'proq edi. Bobomning ayanchli vafot etganini, onamning yetim yesirlikda ko'ngli yarim holda katta bo'lganini bilaman. Men sizga aytmoqchi bo'lgan tarixiy hikoyani bobomning o'limiga qadar Shabat shahri harbiy garnizonida xizmat qilgan shifokor buvimga hikoya qilib bergan. Bobomning iqrornomasi nimaga aynan shu ko'rinishda bizga yetib kelganini hech tushuna olmasdim. Kechqurun 1929-yilda shunday boshlangan edi bu voqea. Men Shabats garnizondagi bemorlarni ko'rib chiqqach, uyga otlandim. Kechki ovqatga qovurilgan jigar tamada qilib olgandik. Tepalikka bormay, foytinga o'tirdim. Qattiq sovuq bo'lganidan burnim ostidagi mo'ylovlarim ustida muzlagan qush o'tirgandik edi. Qushning ho'l patlari yuz va burnimda vijirlayotgandik. Qo'llarim esa uni olib tashlashga urinayotgandek tuyulardi. Issiq shinel kiyib olganman. Foytinning tepa qismi ko'tarilgan, shamol bir yoqdan ikkinchi yoqqa o'zini urar. Sovqotgan butoqlar ichkariga kiritishni so'rab yalinar. Foytin poliga to'kilgan muz parchalari go'yo restoranning singan oynasiga o'xshab, etik ostida g'ichirlardi. Izvoschi menga adyol berdi. Adyolga o'ranib, pinakka ketibman. Hatto terlabman. Shinelimdan esa qazarma, oshxona va sharobning qorishi hidi anqirdi. Qovrilgan jigar hididan uyg'ondim. Manzilga qachon yetib kelishimizni bilish uchun tashqariga qaragan edim, foytin tepasida kimningdir qo'lini ko'rib qoldim. Shubhasiz, kimdir qochishga, shamolga qarshi yurishga urinardi. Bunda yog'ingarchilikda kim bo'lishi mumkin, deya o'yladim. Shu payt quloqim tagida qorong'ulik qaridan bo'g'iq tovush eshitildi. Meni olib ket, ko'cha juda ham sovuq. Uygacha yetib bora olmayman. Izvoschiga to'xtashni buyurdim. Otlar to'xtashi bilan tashqaridan yopirilgan qo'llar bittasi bilan mening qo'llarimni, ikkinchisi bilan shamshirni ushladi. Tik turgan qo'yi kamarini taqib oldi-yu, ichkariga otildi. Mavsumga mos libosda kiymagan bu qiz juda ham sovqotgandi. "Nega bunday kiyingansan?" so'radim. Qiz sovuqdan titrab qaqshab javob berdi. Yil fasllari o'zgarayotgan payt tashqarida qanday havo bo'lishini bilib bo'lmaydi. Uni adyalga o'rab qo'yish istagi tug'ildi. Adyal oyoqlarim ostida changga belangandi. Qiz sovuqdan menga yaqin surildi. Biroq bundan men negadir o'ng'aysizlandim. Shinelimni yechib qizni o'rab qo'ydim. Birozdan so'ng o'ziga keldi. Undan so'radim. Kimning qizisan?
Ismim Despina. Ota-onam Koy va Dragina Lazerovlar. Shu yerga yaqinroq Ilerova tor ko'chasi 7-chi uyda yashaymiz.
Foytundagi qisqa chimlikni buzib, qorong'ulikni barmoqlari bilan ko'rsatdi.
Ko'ryapsizmi laylak quduqni?
Shunday rasvo havoda kim ham suvga kelardi? O'yladim men.
Shu yerda to'xtating.
Biz to'xtadik. Qiz shinelni yechmoqchi bo'lgan edi, ertaga garnizonga ketayotib o'zim olishimni aytdim. Izvoschi otlarni uyiga haydadi. Qiz oyoqlarini yerga qo'yar qo'ymas tashakkur bildirdi. Hovlidan ichkariga yo'l oldi. Izvosh joydan siljidi. Ertasiga ishga ketayotib Ilerova tor ko'chasi 7-chi uy eshigini taqillatdi. Ajoyib quyoshli kun bo'lsa-da, uning uchqur ignalari qo'rqoq va sochlarimizdan tishlab tortqilayotganda edi. Eshikni ochgan Moysafitga ismini aytib murojaat qilarkanman, chol tarsaki yegan odamday sapchib tushdi. O'z ismidan qo'rqqan odamni ilk marta ko'rganimdan hayratlandim.
Kecha uning qizi Despinaga bergan shinelimni ola ketmoqchiligimni aytdi. U hech nima demasdan o'girilib, ichkaridan kimnidir chaqirdi. Orqasidan keksa bir kampir ko'rindi. Soch o'rimining biri oq, ikkinchisi qora edi.
Af eting janob, Despinamizning yorqin xotirasini asrab avaylab yashayotganimizga yaqinda 3 yil bo'ladi. Siz qanday qilib qizimizga o'z shinelingizni berib turishingiz mumkin?
Ular meni kalaka qilishyaptimi? Deb o'yladim. Qariyalar indamay qizining o'limi haqidagi guvohnomani qo'limga tutqazishdi. Guvohnomada uning ismi, berilgan sanasi, surati hamda 97-chi qabr maydoni qayd etilgan edi. Nima qilish kerak? O'yladim men. Bu yerni izlab topaman. Shinelim bu hangomaga arzish arzimasligini bilishim kerak. Chol kampir bilan xayrlashib, kazarmaga tushkun kayfiyatda kirib bordim. Kechqurun uyga qaytayotib, kechagi quduq yonidan o'tmadim. To'rt shamol yo'nalishida qad rostlagan mehmonxonaga burildim. U qabriston ro'parasida joylashgan. Mehmonxona restoranda ovqatlanmoqchi, biroz isinmoqchi, shu bilan birga o'lim guvohnomasida ko'rsatilgan joyning bor yo'qligini aniqlamoqchi bo'ldim. Ichkariga kirdim. Zobit Ilya Verkovich bilan kapitan Mark Vranish domino o'ynab o'tirganiga ko'zim tushdi. Ularning yoniga o'tirib, buyurtma berdim va ovqatlandim. Stol ustida pul solingan etik, yonida likopchalar turardi. Tamada qilib bo'lgach, ular nimaga shinelsiz kirganimni so'rab qolishdi. Bo'lgan voqeani gapirib berdim. Kapitan Vranish iljayib shunday dedi. 2,5 kumushdanga tikaman. Shunday qorong'i va tumanli havoda qabriston darvozasiga ham yaqin bora olmaysan. Garov o'ynayman, janob kapitan. Qo'rqmaydi. Xijolatomuz e'tiroz bildirdi podporuchik Verkovich. Bu voqeada ajablanadigan g'ayritabiiylik yo'q deb o'ylayman. U meni kichik lavozimda deb o'yladimi? Yo tushkun kayfiyatda ko'rib ruhlantirmoqchi bo'ldimi? Tushuna olmadim. Bo'lmagan gap, dedim ularga. Qancha bahslashmang. Sizning ishingiz. Meni faqat bir narsa qiziqtiradi. Shinel. Shu uchun bu yerga keldim. O'rtoq kapitan, tinchlanay demasdi Verkovich. Sizning u yerda bo'lganingizni qayerdan bilamiz? Bu sizning ishingiz, dedim. Qolaversa, xohlasangiz maydonga 97 shamshir suqib chiqing. Keyin o'zingiznikini izlab toping. Ertalabgacha ularni tozalab, menga qaytarishingizni kutaman. Biz bir-birimizning qo'limizni siqdik. Restorandan chiqdim. Qo'limda o'lim haqidagi guvohnoma, qabriston tomon ildam yurib ketdim. U yerda qabrlar bir-biriga tegib, zich joylashgan. Bo'sh joy yo'q edi. Bosh xiyobondan chapga burildim. Maydonlarni raqamlar bo'yicha izlay boshladim. Mana, nihoyat 97-chi qabr joylashgan maydon. Hushim o'zimda emas, qo'rquv va hayajonda dag'-dag' titrardim. O'lim guvohnomasini yeng manjeti orasiga tiqdim. Shamshirni g'ilofdan olib, yerga sanchdim. Qabrlar orasidan sal uzoqroq ketishga shaylangandim, kimdir shinelim baridan tutib qattiq siltadi. Baqirib yubordim. Biroq tovushim o'zimga eshitilmadi. Yotgan qo'yi menga yaqinlashgan fonar nurlarini ilg'adim. Aralash quralash tovushlar eshitildi. Bularning hammasi menga juda yaqin joyda, yonginimda ro'y berdi. Menga yaqinlashgan odamlar engashib, to'lqinlanib gapirishardi. "Bechora", dedi harbiy zobit o'z hamrohiga. "Qarang, o'rtoq kapitan, hammasi kaftdagiday ayon. Bu yerda g'ayritabiiy hech nima yuz bermagan. U shamshirni yerga suqayotib, shinelining ham yarmini qo'shib sanchganini payqamagan chog'i. Oldinga harakat qilganida, shamshir esa uning baridan mahkam ushlab qolgan. Qo'rqib, o'z zarbiga yiqilgan. Inson finjon kabi. Bu juftlikka xulosa yasab bo'lmaydi. Afsus, g'alaba qozonishimni bilgan edim." Bahsga kirishganlarning ikkinchisi, kapitan Vranish sukut saqlab javob berdi. "Siz ikki tomonlama g'olib bo'ldingiz. G'ayritabiiy hech nima yo'q deganmidingiz? Shamshirni shunchaki shinelimga qo'shib yerga sanchganman deyapsizmi?
Ha, shinel. Ko'rmayapsizmi? Shamshirning uchi shineldan chiqib turibdi.
Men-ku ko'rayapman.
Sizning ko'zingiz qayerda? Kapitan qabristonga otlanganida egnida hech qanday shineli bo'lmagan.
U shinelsiz edi.
Uchinchi. Eng asosiy qatlam ter tomchilari yoki yomg'irpo'sh astari mening qo'limda bo'lgan asos va uydirmani baribir topa olmadim. Uzoq vaqt aniq xulosaga kela olmay mayus boshimni egdim. Bu esa yomg'irpo'shning eng muhim, eng eski qismi. Agar askarning so'zlarini aniq eslolgan bo'lsam, uning tashqi ko'rinishi bo'lmagan, badanga yopishib turardi. Aynan bizning qahramonimiz yomg'irpo'sh haqida aytilganday, o'z ko'ylaging vujudingning yaqin sirdoshi. Biroq uchinchi qatlam hech qayerda yo'q edi. Kunlarning birida dengiz to'lqinlari rangidagi yomg'irpo'sh yana tushumga kiribdi. To'yib ichibman-u, kravatga cho'zilib ko'zim ilinibdi. Hushimga kelayotgan lahzalar ham tushumga kirganmish. Hech qachon yurib ko'rmaganim. Istriya yarim orollari bo'ylab poyezdda sayohatga chiqibman. Bu yo'llardan hech ham o'tmagan bo'lsam-da, tinimsiz yog'ingarchiliklardan so'ng uning to'satdan o'zgarganini his qilibman. Dengizni, orollarni, Triest, Alpni, hatto tikilib qaray olmaganim Dogritni ko'ribman. Uyga emas, Italiyaga ketayapman deb o'ylayotganmishman. Bir-biriga o'xshamaydigan holatlarda hushimga keldim, uyg'ondim. Shularni esladimki, ortimda nimalar qolayotgani, oldimda nimalar kutayotganini aniq va ayon tushda ko'ribman. Shunda tushundimki, dengiz to'lqinlari tusidagi yomg'irpo'sh qachonki biz xarid qila olmagan uchinchi, eng so'nggi ter tomchilari edi.
Hikoyani Muslima Murodova o'qidi.